Mustaqil davlatlar hamdo'stligi liderlarining rasmiy muzokarasi matbuot uchun yopiq o'tgan. Islom Karimov sammitda nimalar haqida gapirgani noma'lum. Vladimir Putinning ochiqlangan nutqiga tayanilsa, Karimov Afg'onistondagi vaziyatdan jiddiy xavotir bildirgan.
Здесь не могу не согласиться опять же с президентом Узбекистана, который с тревогой говорил о ситуации, складывающейся в Афганистане.
Ayniqsa, mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashqi chegaralardagi vaziyatni muntazam kuzatib borish juda muhim. Men bu yerda Afg'onistondagi vaziyat haqida jiddiy xavotir bilan gapirgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov fikriga yana bir bor qo'shilaman. Afg'onistondagi vaziyat inqirozga yaqin turibdi. Turli terrorchi guruhlar tobora o'z mavqeylarini mustahkamlab borishmoqda. Ekspansiyaga o'tish niyatini yashirishayotgani yo'q. Ular maqsadlaridan biri esa Markaziy Osiyoga yorib kirishdir degan Rossiya prezidenti Vladimir Putin sammitdagi nutqida.
Набирают все больше влияния и не скрывают планов по дальнейшей экспансии. Одна из их целей прорваться в центральноазиатский регион.
MDH sammitida 2020 yilgacha mo'ljallangan davlatlar o'rtasidagi harbiy hamkorlik konsepsiyasi loyihasi ham muhokama qilingan. Loyiha Afg'oniston tahdidi, xalqaro terrorizmga qarshi kurash yuzasidan ham alohida ahamiyatga molik ko'rilmoqda. MDH liderlari sammitida muhokama qilingan masalalardan yana biri Rossiyani Suriyadagi harbiy amaliyotlari bo'lgan. Putin hamkasblarini Rossiyani bu boradagi pozitsiyasidan Kaspiy dengiz floti jalb qilingan holda amalga oshirilgan havo zarbalaridan xabardor etgan.
Уничтожено десятки пунктов управления и складов с боеприпасами. Сотни террористов и большое количество боевой техники.
Suriya hukumati armiyasi bilan kelishilgan tartibda amalga oshirilgan havo zarbalari natijasida o'nlab qurol aslaha omborlari, yuzlab terrorchilar va harbiy texnika yo'q qilindi, dedi Putin harbiy havo hujumlari haqida. MDH liderlarining Rossiya tomonidan Suriyada amalga oshirilayotgan havo hujumlariga nisbatan munosabati noma'lum. Sammit muzokarasini matbuot uchun yopiq o'tganligi ham bu boradagi pozitsiyalarni muhokamani mavhum qoldiradi. Rossiyani ayrim axborot vositalari sammit arafasida Karimov Rossiyani Suriyadagi harbiy amaliyotlariga nisbatan keskin tanqidiy pozitsiyada ekanligi haqida ma'lumot tarqatishgan edi. Regnum nashriga ko'ra Karimov bu haqda Toshkentda Turkmaniston prezidenti bilan o'tgan uchrashuv paytida gapirgan. Rossiyani Suriyaga kirishdan avval chiqish yo'llarini o'ylamagani uchun tanqid ostiga olgan. Rossiya harbiy amaliyotlari esa Suriya inqiroziga tortilgan tomonlar AQSh, Yevropa, Turkiya va Arab davlatlari tomonidan keskin qarshilik bilan kutib olindi. Turkiya va Arab davlatlari Rossiyadan havo zarbalarini to'xtatishni ham talab qilib chiqishgan edi. Norozilikka Rossiya harbiylari Islomiy davlat guruhi jangarlariga emas, ko'proq Bashar Asadga muxolifatda bo'lgan guruhlar pozitsiyasini nishonga olishayotgani sabab bo'ldi. MDH sammiti boshlanishidan avval Putin va Nazarboyev Suriyadagi vaziyat haqida gaplashgan. Nazarboyevga ko'ra, Suriyadagi qarshilikni shialar va sunniylar ziddiyati deb qarash noto'g'ri.
Сейчас идёт спекуляция на тему вопросов шиитов и суннитов. Ничего общего это не имеет, потому что
Hozir bu masala shialik va sunniylik bo'yicha spekulyatsiya qilinyapti. Biroq bu hech qanday asosga ega emas. Suriyadagi voqealar hamma uchun, ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham tahdid. Biz Turkmaniston chegarasidagi voqealarga guvoh bo'ldik. Tojikiston ham qattiq xavotirda, deb ta'kidlagan Nazarboyev.
То, что делается в Сирии, это общая угроза для нас, для всех, особенно для Центральноазиатского региона.
Mintaqa yetakchilari hozirgacha xalqaro maydonda faol muhokama qilinayotgan Rossiyani Suriyada boshlagan harbiy amaliyotlari yuzasidan sukut saqlab kelishayotgan edi. Tahlilchi Anvar Nazirga ko'ra, Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlardan asosiy maqsad Bashar Asad hukumatini saqlab qolishga qaratilgan.
Rossiyaning maqsadi Bashar Asadni nazorat qilgan qisman nazorat qilgan hududni tozalab chiqish. Har bir dushmanlardan kurd bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, yo'q, o'sha ozod Suriya armiyasi bo'ladimi, muxolifatchilar bo'ladimi, Bashar Asadga qarshi kurashayotgan va ham IShIDga qarshi kurashayotgan tozalab chiqib Latakiyada Asadni mustahkamlash hukumatini va Suriyani boshqatdan Asad oilasiga va Asadlarga qaytarib berish. Bu Asadlarni bir kichik diniy guruhi hozir katta bir 75% sunnitlar aholini boshqarolmaydi. Bu aniq, bu tarixda qolib ketdi. Endi buni IShID bilan Rossiyani ishiga u yaqin sharqdagi Rossiya parast, Eron parast mamlakati saqlab qolaveradi.
Dedi Anvar Nazir. Tahlilchilarga ko'ra, Moskva Suriya bo'yicha keskin e'tirozlarga sabab bo'lib borayotgan harbiy amaliyotlari bo'yicha ittifoqchilar to'planishiga umid qilmoqda. Rossiya yetakchiligidagi MDH esa bu boradagi asosiy tayanchlardan. Qozog'istondagi sammit yakuniga ko'ra, MDH prezidentlari xalqaro terrorizmga qarshi kurash bo'yicha qo'shma bayonot imzolashgan. Tashkilotga raislik Qozog'istondan Qirg'izistonga o'tgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.